Αν χαράξεις ένα κύκλο στο Αιγαίο, στην καρδιά του θα βρεις ένα νησί που μοιάζει με ψίθυρο με ανάσα. Η Κύθνος. Σπηλιές, καστροπολιτείες και θερμές πηγές. Ψαροκάικα που ανεμίζουν δίχτυα όπως σημαίες. Και άνθρωποι που ακόμη κρατούν μνήμες ζωντανές στις πλατείες και στις βεγγέρες.
Έλα να πάμε, ανταμά, έλα να πάμε, ανταμά, έλα να πάμε, ανταμά, στη...
Σήμερα στο Μίλα μου για ταξίδια αφήνουμε τον άνεμο να μας μεταφέρει ως εκεί. Να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που σκάβουν, που γράφουν, που κυβερνούν, που αγαπούν την Κύθνο. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, ο Κωνσταντίνος Λουβαρής στον ήχο. Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι μνήμης και φωτός. Η Κύθνος κατοικήθηκε από την νεολιθική εποχή και υπήρξε σταυροδρόμη στο Αιγαίο. από τα προϊστορικά λατομεία στο Μαρούλι ως το Βριόκαστρο και τις ιαματικές πηγές της, κάθε εποχή άφησε τα αποτυπώματά της. Παιδί της Κύθνου, σπούδασε φιλοσοφία, παιδαγωγική και ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και από μικρός άρχισε να καταγράφει τα παραμύθια, τα τραγούδια και τις ιστορίες του τόπου του. Με έργα όπως «Παραμύθια της Κύθνου» και «Η Κύθνος του Χθες», ο Γιώργης Βενετούλιας είναι σήμερα ο ζωντανός φορέας της μνήμης του νησιού. Κύριε Βενετούλια, καλημέρα και καλωσορίσατε στην εκπομπή μας.
Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
Θέλω να ξεκινήσω από την εξής ερώτηση. Στις έρευνές σας έχετε συγκεντρώσει δεκάδες παραμύθια από Βεγγέρες. Ποια είναι η σημαντικότερη διαφορά ανάμεσα στην προφορική αφήγηση της παλιάς γενιάς και στον τρόπο που αφηγείται σήμερα η Κύθνος στην ιστορία της?
Κοιτάξτε, παλιά ξέρετε η κοινωνία της ελληνικής υπαίθρου γενικά ήταν βασισμένη στην αγροτιά, στον αγροτό κόσμο. Σε μια εποχή που δεν είχε εισβάλει ακόμα η τεχνολογία και κυρίως δεν είχε έρθει σε κάθε σπίτι η τηλεόραση. Οπότε οι βενγκέρες, δηλαδή αυτές οι συνάξεις, οι παρέες που γίνονταν σε μια γειτονιά, σε ένα σπίτι, ήταν τότε το κυριότερο μέσο ψυχαγωγίας. Δηλαδή οι άνθρωποι έβρισκαν διέξοδο στις ψυχαγωγικές διεξόδους μέσα από αυτές τις βενγκέρες, όπου εκεί αφηγούνταν μόνο παραμύθια, ιστορίες παλιές κτλ. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς υπάρχει μια ανατροπή αυτού του πολιτισμικού περιβάλλοντος. Δεν γίνονται πια βενγκέρες και δεν υπάρχει προφορική λαϊκή αφήγηση. Για να σας δώσω να καταλάβετε, όταν εγώ κατέγραψα τα παραμύθια όταν ήμουν φοιτητής το 1994, βρισκόμασταν στο μετέχμιο εκείνης της εποχής που ακόμη κάποιες γριούλες και κάποιοι γέροντες τα θυμούνταν. Σήμερα αν επιχειρήσει κάποιος να καταγράψει κάποιο παραμύθι, μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο και όχι αποσπάσματα ή μοτίβα τα οποία αποτελούσαν κάποτε ένα μέρος των παραμυθιών, δεν θα δυσκολευόταν πάρα πολύ να καταγράψει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα σε λίγα χρόνια χάθηκε όλο αυτό το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάγονταν αυτά τα έξοχα προϊόντα της λαϊκής προφορικής αφήγησης. Δηλαδή σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε με λίγα λόγια για αφήγηση παραμυθιού ή κάτι άλλο.
Είναι πολύ αυτό, θλιβερό. Δηλαδή,
ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολιτισμική ανατροπή. Λυπάμαι και εγώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί και απ' την άλλη αισθάνομαι τυχερός που πρόλαβα τουλάχιστον και έζησα σε ένα περιβάλλον στο νησί, όπου είδα τους αγρότες να ασχολούνται με τη γη τους, κάποιες γριούλες ακόμα να υφαίνουν στους αργαλιούς, να τραγουδάνε την ώρα που ήθελαν ή την ώρα της εργασίας. Όλο αυτό το πράγμα, ξέρετε, δεν μπορούμε να μιλάμε πια σήμερα για... μπορεί να ακούγεται λίγο σκληρό ή λίγο υπερβολικό, αλλά δεν είναι. Είναι δυστυχώς αυτό.
Οπότε με αφορμή αυτό το γλωσσικό ιδίωμα, για παράδειγμα, που έχετε μελετήσει, ποιοι ιδιαίτεροι όροι ή εκφράσεις της Κύθνου κινδυνεύουν να χαθούν, αν δεν καταγραφούν τώρα τουλάχιστον, αν όχι?
Κοιτάξτε, κατέγραψα και εκδόθηκε πριν 2 χρόνια το βιβλίο με τίτλο «Το γλωσσικό ιδίωμα της Κύθνου», όπου εκεί έχω διασώσει 3.780 νομίζω λέξεις, υπάρχουν τόσα λίμματα, μαζί με τις ιδιωματικές εκφράσεις, και έκανα ό,τι μπορούσα. Δεν υπάρχει πια και η ντοπιολαλιά. Δυστυχώς, σήμερα ένας άνθρωπος 40 και 50 χρονών δεν γνωρίζει λέξεις που έλεγαν οι παππούδες τους, ας πούμε, ακόμα και οι γονείς τους, δεν χρησιμοποιούν πια. Ελάχιστες Όχι βέβαια όλες, κάποιες εξακολουθούν.
Φοβερό δηλαδή, αυτό που λέτε πάντως, 3.750 λέξεις και σήμερα, τη σήμερα ημέρα δεν υπάρχει κάποιος από τη νέα γενιά που τουλάχιστον να μιλάει αμήτι άλλο κάποιες από αυτές τις λέξεις, ίσως και τις περισσότερες.
Κατά τον λόγο, τον καθημερινό, κάποιες σποραδικές, ας πούμε, σποραδικά κάποιες λέξεις μπορούν να υποθούν. Αλλά εάν ακούσετε κάποιον σήμερα να μιλά και είχαμε και μια ηχογράφηση πριν 50 χρόνια, πριν 40 χρόνια, θα βλέπετε πόσο πολύ έχει φτωχύνει το γλωσσικό μας ιδίωμα. Και μάλιστα όχι μόνο ως προς το περιεχόμενο, δηλαδή των λέξεων και εκφράσεων, αλλά και ως προς την προφορά. Υπήρχε μια έξοχη προφορά. Μάλιστα τα δύο χωριά μας, τόσο η χώρα όσο και το χωριό, χωριό λέμε την Τριοπίδα εμείς οι ντόπιοι, είχαν και κάποια μικρή διαφορά στην προφορά, η οποία προφορά είχε μείνει από τη Βενετοκρατία. Ήταν δηλαδή λίγο σαν τραγουδιστική, ας πούμε. Υπήρχε ένα, σαν να ακούσε ένα τραγούδι την ώρα που μιλούσαν. Τονίζαν τις λέξεις πάρα πολύ, ιδίως προς τη λίγουσα.
Αυτές οι λέξεις μπορεί να έχουν περάσει τα τραγούδια, γιατί βλέπω ότι έχετε ανασύρει τραγούδια γάμου, ξενιτιάς, θρήνους. Ποιο είδος τραγουδιού φωτίζει περισσότερο την ψυχή του νησιού και αν αυτές οι λέξεις, ίσως κάποιες από αυτές έχουν ενσωματωθεί στα τραγούδια αυτά.
Κάποιες έχουν, ναι, έχουν παρισφρήσει κάποιες λέξεις μέσα και στα τραγούδια, γιατί ξέρετε τα τραγούδια του ελληνικού λαού είναι το κατεξοχήν είδος του έντεχνου λαϊκού λόγου που ταξιδεύει. Δηλαδή στα τραγούδια της Κύθνου, δεν θα βρείτε δηλαδή στην Κύθνο τραγούδια αμυγός κυθνιακά, αλλά έχουν έρθει από άλλους τόπους, πλην ελαχίστων δυστύχων. Αφού λοιπόν ήρθαν από άλλους τόπους, είναι στερεότυπα, έχουν μια συγκεκριμένη μορφή. Εν τούτης, σε αρκετά από αυτά έχουν παρισφρήσει και λέξεις του ιδιώματος. Και νομίζω ότι από τα τραγούδια, επειδή με ρωτάτε, υπάρχει μια αντίληψη κακή, ότι τραγούδια είναι μόνο αυτά τα τραγούδια που λέμε στο γλέντι, στο πανηγύρι, αυτά που συνοδεύονται από όργανα. Δεν είναι αυτό. Το τραγούδι καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα της δημοτικής μας ποίησης. Ο άνθρωπος όταν γεννιόταν άκουγε τραγούδι τον ανούρισμα και όταν πέθαινε τον συνόδευαν πάλι με τραγούδι, με το μυρολόι. Τραγούδια είναι τα κάλαντα. Τραγούδια είναι τα θρησκευτικά τραγούδια, τα λατρευτικά. Τραγούδια που έλεγαν και γνωμικά τραγούδια, που εξέφραζαν μία άποψη φιλοσοφημένη.
Και για τα έθιμά μας φυσικά, γιατί είδα
βέβαια,
πολλά,
τα τραγούδια,
πολλά τραγούδια
οι
που έτσι όπως έκανα μια αναζήτηση χωρίς να έχω βέβαια την εμπειρία που έχετε εσείς όσον αφορά τα τραγούδια της Κύθνου, αλλά είδα ότι και πολλά τραγούδια είναι και συνδεδεμένα, άρρηκτα συνδεδεμένα και με το Πάσχα και με τα ήθη και έθιμα του τόπου και με τις απόκριες πάρα πολύ.
Τα λεγόμενα εθιμικά τραγούδια, τα λεγόμενα εθιμικά, γιατί λέγονται κατά τη διάρκεια ενός εθίμου. Όπως είναι ας πούμε τα κάλαντα, που σας προανέφερα, είναι εθιμικά τραγούδια. Τα τραγούδια της Κούνιας που έλεγαν, κουνούσαν τις αγαπημένες τους και έλεγαν οι νεαροί ένα δύστιχο και απαντούσε πάλι η κοπέλα με έναν άλλο δύστιχο. Αυτό είναι εθιμικό τραγούδι. Ναι, υπάρχουν τραγούδια που τα έλεγαν σε κάποια συγκεκριμένα έθιμα. Mm-hmm. Όπως βλέπετε λοιπόν, το τραγούδι καλύπτει μια μεγάλη γκάμα στη ζωή του ανθρώπου.
Ναι, είναι πολύ
ακόμα
σημαντικό.
Και όταν μια γυναίκα ήταν στον αργαλιό, έλεγε ένα τραγούδι που αφορούσε τον αργαλιό. Ο Μιλωνάς, ας πούμε, έλεγε τραγούδια που αφορούσαν το Μήλο και άλλα τραγούδια, όχι μόνο αυτά. Το τραγούδι συνόδευε τη ζωή του ανθρώπου, νομίζω, καθημερινά.
Και δημιουργεί και μια εφορία και ηρεμία και γαλήνη σε ψυχή όταν ακούς ένα τραγούδι, από όταν είσαι πολύ μωρό μέχρι τις τελευταίες στιγμές.
Μάλιστα, ο Κλοντ Φοργέλ, ο πρώτος που συγκέντρωσε, που δημοσίευσε ελληνικά τραγούδια και μάλιστα μεσούσε της ελληνικής επανάστασης τότε, από τον 19ο αιώνα, Γάλλος φιλέλληνας και σπουδαίος φιλόλογος, θεωρούσε ότι από τα τραγούδια του ελληνικού λαού τα σπουδαιότερα είναι τα μυρολόγια. Γιατί αυτά αναβλύζουν κατευθείαν από την ψυχή, από το συναίσθημα και εκείνη την ώρα αυτοσχεδιάζονται και λέγονται χωρίς να υπόκεινται μια λογική εγκεφαλική επεξεργασία. Mm-hmm.
Στο έργο σας, η Κύθνος του χθες, παρουσιάζετε παλιές φωτογραφίες. Τι σας λένε αυτές οι εικόνες για την κοινωνία της Κύθνου και την εξέλιξή της?
Αυτό ήταν ένα βιβλίο το οποίο, ναι, όντως είχε μόνο φωτογραφίες, το οποίο δεν το θεωρώ και από τα σπουδαιότερα που έχω κάνει. Υπάρχει ένα άλλο λεύκομα πάλι με παλιές φωτογραφίες, το οποίο όμως έχει και 104 θρύλους. Ήθελα λοιπόν τους τοπικούς θρύλους να τους διαβάσει κανείς πιο εύκολα συνοδεύοντάς τους με εικόνες. Τέλος πάντων.
Ναι, πείτε και γι' αυτό. Μπορεί να μην το είδα.
Δεν πειράζει.
Πείτε
όχι,
και γι' αυτό. Είναι σημαντικό να το ξέρουμε.
Ναι, είναι το βιβλίο του νησιού μου με υπότιτλο «Παραδόσεις της Κύθνου» και εκεί έχω δημοσιεύσει παραδόσεις, δηλαδή θρύλους που έχουν να κάνουν και με τοπική ιστορία, με πειρατές, με μεταφυσικά φαινόμενα, με νεράιδες, εξωτικά στοιχιά, ό,τι δηλαδή η λαογραφική επιστήμη ονομάζει παράδοση ή θρύλο. Εκεί λοιπόν έχω φωτογραφίες για να έρθουμε στο θέμα μας, πολύ αξιόλογες από την καθημερινότητα των ανθρώπων. Όσον αφορά την Κύθνο του χθες που λέτε, είναι ένα βιβλίο στο οποίο έχω ταξινομήσει τις φωτογραφίες κατά θέματα, δηλαδή από γλέντια, από πανηγύρια, από την καθημερινή ζωή, από τον αγροτιά κτλ. Η φωτογραφία είναι ένα σημαντικό στοιχείο, η οποία αποτυπώνει, είναι ιστορία και αυτή ζωντανή. Αποτυπώνει στιγμές και μάλιστα πόσο μάλλον στην εποχή μας, στιγμές που έχουν χαθεί οριστικά και για πάντα.
Βέβαια, είναι πολύ σημαντική. Μια εικόνα μπορεί να... Δεν χρειάζεται να το πεις, αρκεί να το δείξεις.
Αυτό, μια εικόνα χιλιάς λέξεις που λένε.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι αυτό βέβαια. Η φωτογραφία ως είδατε, τεχνολογία πόσο πολύ βοηθά, να μην την καταδικάζουμε μόνο δηλαδή. Όπως σας είπα προλίγου, την τηλεόραση, η τεχνολογία όταν χρησιμοποιείται και σωστά, είδατε, η φωτογραφία, πράγματι είναι, διασώζει ιστορία.
Διασώζει ιστορία και καταγράφει επίσης αυτό που είπατε πριν για τους μύθους και για όλο αυτό που είπατε για τις νεράιδες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι πολλές αποφάσεις που αφορούν την πολιτική ζωή του τόπου είχαν πάρθει με βάση κάποιες δυσιδαιμονίες ή κάποιες προκαταλήψεις ή κάποια αντίληψη που μπορεί να είχαν όσον αφορά την ύπαρξη εξωτικών, για παράδειγμα στην Αθήνα, με τα νερά που βλέπανε ότι ακουγόντουσαν ή θεωρούσαν ότι υπήρχαν, και δεν ξέρω αν υπήρχε και αυτό στην Κύθινο, αυτή η αντίληψη της προστασίας που μπορούσες να νιώσεις όταν δεν είσαι...
Βέβαια, τώρα οι νεράιδες ως όντα της νεοελληνικής μυθολογίας δεν είναι μόνο της νεοελληνικής. Έχουν την προέλευσή τους από τους αρχαίους χρόνους. Νηριίδες τις αποκαλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά και πολύ πιο παλιά από την αρχαία Ελλάδα. Τα πνεύματα αυτά ήταν τα πνεύματα που κατοικούσαν στο νερό κυρίως. Και πράγματι και στην Κύθνο και μέσα στο βιβλίο μου έχω καταγράψει περιπτώσεις όπου οι νεράιδες ήταν μέσα στα πηγάδια, επίσης είναι και στον αέρα, γι' αυτό τα λένε και εξωτικά αερικά. Εμφανίζονταν με τον ανεμοστρόβιλο κτλ. Δεν είναι κυθνιακό αυτό τώρα χαρακτηριστικό, είναι πανελλήνιο. Ουμπάνα και πολύ περισσότερο και από την Ελλάδα, πιο και πιο έξω ακόμα. Γιατί αυτοί, ξέρετε, οι νεράιδες ας πούμε, έχουν πίσω τους μια μακρά παράδοση χιλιάδων χρόνων που έφτασε ως τις μέρες μας και πίστευαν στην ύπαρξη των νεραίδων, όχι μόνο στην Κύθνο αλλά και παντού. Τις θεωρούσαν ότι ήταν όντα υπαρκτά, ότι μπορούσε μια νεράιδα να πάρει τη μιλιά κάποιου, να μην μπορεί να μιλήσει. Ήταν, βασικά οι νεράιδες δεν είναι όπως παρουσιάζονται στα παραμύθια τα ευρωπαϊκά, ξέρετε, που έχουν έρθει και τα παιδιά, ότι είναι καλές. Θεωρούνταν κακά όντα τα οποία έβλαπταν τους ανθρώπους.
Ναι, αυτό είναι σίγουρο και μάλιστα έχουμε και καταγραφές τουλάχιστον στην Αθήνα και στο κέντρο της Αθήνας από ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλευόντουσαν αυτή την πεποίθηση είτε για να τιμωρούν το αφεντικό τους για κάποιον λόγο, δημιουργώντας μία κατάσταση όπου ήταν πιστευτή ή να δημιουργούν καταστάσεις προκειμένου να...
σε παλαιότερες
Καταλαβαίνω.
Σε παλαιότερες εποχές που η τεχνολογία ακόμη και η επιστήμη δεν ήταν προωθημένες, οι άνθρωποι ήταν συνδεδεμένοι με προλήψεις, δυσιδαιμονίες και πίστη σε τέτοια όντα. Οπότε ήταν για αυτούς μια πραγματικότητα. Πίστευαν ότι πράγματι Είναι έτσι, ότι υπάρχουν αυτά τα όντα και ότι, και όπως λέτε, ναι, λογικό είναι κάποιοι και στο μεσαίωνα ιδίως να εκμεταλλευτούν τέτοιου είδους δοξασίες για άλλους σκοπούς.
Επειδή ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, θέλω να ρωτήσω, με τόσα χρόνια καταγραφής βλέπετε αλλαγή στο πώς η νέα γενιά συμμετέχει στα πανηγύρια και τις παραδόσεις?
Κοιτάξτε, όσον αφορά τα πανηγύρια, έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Κύθνο, αλλά νομίζω είναι και ένα πανελλαδικό φαινόμενο, έχουν γίνει μόδα. Υπάρχει μια μαζική παρουσία κυρίως νέων ανθρώπων στα πανηγύρια, κυρίως το καλοκαίρι. Αυτό από τη μια είναι ενθαρρυντικό, καλό είναι οι άνθρωποι να ακολουθούν αυτή την πτυχή της παράδοσης, αλλά και τα πανηγύρια πιστεύω ότι και αυτά έχουν, σε αυτά έχει αλλάχθει το περιεχόμενό τους κατά πολύ.
Τέλος, ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε.
Έχουν, ας πούμε, όσον αφορά το μουσικό ρεπερτόριο, έχουν έρθει, έχουν εισβάλει τραγούδια τα οποία είναι και έξω από την παράδοση του νησιού, γιατί κατά τα γούστα των παρευρισκομένων. Παλιά υπήρχε και ένα ολόκληρο τελετουργικό που κατά κάποιο τρόπο και σήμερα, ας πούμε, υπάρχει. Αλλά ξέρετε, όταν λέμε παράδοση, δεν είναι μόνο το πανηγύρι. Το πανηγύρι ή ο χορός και το τραγούδι αποτελούν, συνιστούν μάλλον μία πτυχή της παράδοσης, η οποία είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Η παράδοση, πέραν από το χορό και το τραγούδι, που είναι, σας είπα, μια πτυχή, μια έκφανση του λαϊκού πολιτισμού, έχει άλλα πράγματα και είναι και πολύ σημαντικά. Είναι φυσικά, όπως είπαμε, και τα έθιμα και οι δοξασίες και οι παροιμίες και τα λοιπά. Πάνω απ' όλα όμως είναι το ήθος, είναι τα ήθη. Τα ήθη και οι αξίες που έφεραν οι άνθρωποι αυτοί. Και θα σας πω ένα παράδειγμα απλό για να καταλάβετε. Στις γειτονιές, στο χωριό, σε μια γειτονιά, αν υπήρχε μια γριούλα, ένας γέρος ανήμπορος, μια γριούλα που δεν είχε παιδιά, δεν είχε κάποιον να τη φροντίσει, οι γυναίκες της γειτονιάς φρόντιζαν, επειδή κάθε Σάββατο ψήναν τα ψωμιά, κάθε Σάββατο ήταν το έθιμο να ψήνουν ψωμιά οι γυναίκες, φρόντιζαν ένα καρβελάκι να πάνε σε αυτόν τον άνθρωπο και ένα πιάτο με φαΐ, που το λέμε σκουτελικό. Πήγαιναν λοιπόν και φρόντιζαν αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτό έχει χαθεί. Αυτό είναι η παράδοση πάνω απ' όλα. Είναι, αυτό βιώνουμε. Το χάσιμο, την απώλεια αυτής της ανθρώπινης αλληλεγγύης και αγάπης που υπήρχε μεταξύ των ανθρώπων σε μια κοινωνία. Πρώτα είναι αυτό, οι αξίες και τα ήθη, και κατόπιν είναι και τα πανηγύρια και όλα αυτά.
Και γι' αυτό κάποιος σε μια τέτοια μικρή κοινωνία δεν αισθανόταν μόνος. Δεν είχε αυτό το αίσθημα της μοναξιάς που λέμε. Το οποίο...
βέβαια, σας είπα ότι έναν άνθρωπο που δεν είχε κάποιον δικό του, η γειτονιά φρόντιζε όχι μόνο να του πάει ένα πιάτο φαΐ, ακόμα του καθάριζε και το σπίτι. Και γενικά υπήρχε ένα νιάξιμο. Αυτό το πλέγμα αυτών των κοινωνικών συμβάσεων δημιουργούνταν μέσα από την κοινωνία της αγροτιάς, από τον αγροτόκοσμο, που μαζί θερίζανε, μαζί έχτιζαν τα σπίτια τους, ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Υπήρχε δηλαδή περισσότερο ενσυναίσθηση, η οποία, αυτή η ενσυναίσθηση, η συναισθηματική νοημοσύνη, δυστυχώς έχει υποχωρήσει με την ανάπτυξη του τουρισμού, που πλέον οι περισσότεροι ασχολούνται με το πώς θα κερδίσουν χρήματα και πώς θα χτίσουν αυτόν τον τόπο. Μια Κύθνο σήμερα που οικοδομείται, δεν ξέρετε πόσες άδειες έχουν εγκριθεί και πόσα χτίζονται και ξενοδοχειακά συγκροτήματα θα χτιστούν. Ωραία. Και αυτά όλα δυστυχώς ανατρέπουν το κοινωνικό, η κοινωνική και η πολιτισμική ταυτότητα του νησιού.
Εσείς όμως, όσον αφορά αυτή την ενσυναίσθηση, προσπαθείτε, κάνετε προσπάθεια να διατηρήσετε αυτή την αλληλεγγύη και αυτή την σύνδεση ανάμεσα στον πληθυσμό της Κύθνου, γιατί έχετε μία θεατρική ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, η οποία δραστηριοποιείται, είναι ενεργή και αυτές οι παραστάσεις που ανεβάζετε έχουν, σχετίζονται με τη γνώση σας όσον αφορά τη λαογραφική παράδοση και όλη αυτή την πλούσια λαογραφική κληρονομιά που έχετε αποκομίσει και που προσπαθείτε να διατηρήσετε ζωντανή.
Ναι. Κοιτάξτε, η ενασχόλησή μου με το θέατρο είναι μια δευτερεύουσα, ας το πούμε, ένα δευτερεύον ενδιαφέρον. Εμένα πιο πολύ με ενδιαφέρει, όπως προείπαμε, την διάσωση του πολιτισμού του νησιού μου που χάνεται. Οπότε, επειδή όμως αγαπώ και το θέατρο, εδώ και 20 χρόνια, από το 2005, ιδρύσαμε τη θεατρική ομάδα Κύθνου, την οποία τη σκηνοθετώ και διαλέγω και τα έργα. Σε αυτή τη διάρκεια των 2 δεκαετιών που πέρασε, παρουσιάσαμε έργα όχι και από το ξένο ρεπερτόριο, παρουσιάσει ας πούμε Μολιέρο, και από Έλληνες, Ξενόπουλο, Ψαθά κτλ. Και επίσης έχουμε παίξει και έργα τα οποία αφορούν κατεξοχήν την παράδοση, όπως είπατε. Έχουμε παρουσιάσει, έχουμε φτιάξει σε θεατρικό κείμενο τον γάμο της Κύθνου με το τελετουργικό του και οι διάλογοι γραμμένοι στην στο ιδίωμα του νησιού. Επίσης, καμιά φορά παίρνω και ένα έργο, όπως ας πούμε ήταν η τύχη της Μαρούλας, του Δημήτρη Κορομιλά, και εγώ το διασκέπασα ως η τύχη της Ανούσας και μετέφερα την αντικατέστησα τους ήρωες που ήταν ανδριώτες από την Άνδρο με θερμιώτες από την Κύθνο, και μου δόθηκε η ευκαιρία να όλο το έργο να το διασκευάσω μέσα στο τοπικό ιδίωμα. Mm-hmm. Προσπαθώ δηλαδή και μέσω του θεάτρου να ακούγεται η mm-hmm. γλώσσα μας. Mm-hmm. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι οι συμπατριώτες μου το χαίρονται πάρα πολύ. Ακόμα και πέρυσι το Φιώρο του Λεβάντε του Ξενόπουλου, εγώ το διασκεύασα με τίτλο «Ο Νικολός στην Αθήνα», όπου ήταν ήρωας ένας από την Κύθνο και ήρθε στην Αθήνα και μιλούσε τη γλώσσα του και μάλιστα γινόταν και αναφορά και στα ήθη και έθιμα του νησιού.
Και πώς το υποδέχτηκαν οι ντόπιοι?
Οι συμπατριώτες μας χαίρονται πάρα πολύ όταν ακούν τη γλώσσα μας επί σκηνής. Μιλάω τώρα για τους μεγαλύτερους κυρίως, γιατί οι νεότεροι μπορούν να πούμε και μια λέξη ιδιωματική και να μην καταλάβουν και τι λέμε. Αλλά από τα συμφραζόμενα γελάνε και αυτοί, καταλαβαίνουν κάτι, πιάνουν.
Πολύ όμορφα. Κύριε Βενετούλια, σας ευχαριστώ θερμά. Μας δείξατε ότι η Κύθνος δεν είναι μόνο τοπίο, είναι λέξεις, ήχοι και παραμύθια που σμίγουν γενιές. Και θέλω να ευχηθώ να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της, του νησιού και, ούτε, και να μην γίνει αυτό που έχει γίνει και σε πολλά άλλα νησιά.
Μακάρι
που περιγράψατε νωρίτερα.
Αυτό να γινόταν.
Γιατί είναι σημαντικό.
Θέλω να σας πω ότι προσπάθω μέσα από τις σελίδες των βιβλίων να διασωθεί όλος αυτός ο θησαυρός της προφορικής λαϊκής παράδοσης που χάνεται. Αυτό στη ζωή μου το βρήκα ως χρέος προς τον συμπατριώτης μου και στο νησί μου. Και μάλιστα να σας πω, να κλείσουμε με αυτό κάτι πολύ ωραίο για το που είχε γραφτεί, ότι όταν εξεδόθη εκείνο το βιβλίο που σας είπα με τους θρύλους και τις νεράιδες και τα ξεδικά κτλ., εκεί κάπου στην εφημερίδα Τα Νέα είχε γραφτεί, μ' άρεσε πολύ αυτό, ότι ακόμα και αν το νησί γεμίσει πολυτελείς κατοικίες και ασφαλτόδρομους, οι νεράιδες της Κύθνου θα έχουν ένα μέρος να κατοικούν στις σελίδες των βιβλίων του Γιώργη Βενετούλια. Αυτό νομίζω ήταν για μένα ότι εκφράζει πραγματικά, με ικανοποίησε και εκφράζει αυτό που νιώθω για το νησί.
Μπράβο. Και η μία αναγνώριση και από τους συμπατριώτες σας είναι πολύ σημαντικό αυτό που γράφει, που γράψαν.
Ναι, οι συμπατριώτες μου το αναγνωρίζουν και νομίζω ότι έχουν περιβάλει με αγάπη και έτσι, με εκτίμηση πολύ αυτό το πράγμα που κάνω. Εγώ δεν το κάνω για αναγνώριση, το κάνω, με ενδιαφέρει να ακόμα και το φύγω εγώ από τη ζωή και όλοι μας φύγουμε, να έχει μείνει αυτό για πάντα. Ναι. Και θα μείνει. Γραμμένο εννοώ.
Ναι, ναι, γιατί θέλετε να διατηρήσετε ζωντανή τη μνήμη του τόπου και την παράδοσή του. Πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βενετούλια, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα.
Στο Βριόκαστρο, την αρχαία πρωτεύουσα της Κύθρου, έχουν βρεθεί ναοί, τείχοι και ένα λιμάνι που ένωσε το νησί με όλο το Αιγαίο. Εκεί η γη μιλά με θραύσματα κεραμικών και πέτρινες βάσεις σπιτιών που στέκουν ακόμα. Γεννημένος στην Αθήνα το 1959, σπούδασε ιστορία της τέχνης και αρχαιολογίας στις Βρυξέλλες και διδακτορικό στο Λονδίνο. Καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έχει διενεργήσει ανασκαφές στη χώρα της Κύθνου, στο Βριόκαστρο και στο Μανδράκι, φέρνοντας στο φως την αρχαία ταυτότητα του νησιού. Μαζί μας είναι ο κύριος Αλέξανδρος Μαζαράκης Ενιάν, ο αρχαιολόγος μας, να μας πει κάποια πράγματα που δεν γνωρίζουμε για το νησί, για αυτό το πολύ όμορφο νησί που λέγεται Κύθνος. Καλησπέρα, κυρία Μαζαράκη, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα, κυρία Μπατζάκη.
Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχήν ερωτώμενοι στις ανασκαφές σας στο Βριόκαστρο. Ναι. Έχετε φέρει στο φως ιερά, τείχη και το λιμάνι. Ποιο έβριμα άλλαξε περισσότερο την επιστημονική εικόνα που είχατε για το νησί?
Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα πριν 35 χρόνια υπήρχε μια πολύ έτσι ομιχλώδης εικόνα για τις αρχαιότητες της Κύθνου. Σήμερα βεβαίως τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώς, έτσι, η εικόνα που έχουμε και της αρχαίας πόλης αλλά και άλλες θέσεις πάνω στο νησί. Οπότε θα έλεγα ότι από τα πιο σημαντικά ευρήματα που προέκυψαν μέσα από αυτή τη πολυετή ανασκαφική έρευνα στο πεδίο είναι η ανακάλυψη ενός ναού ασύλλητου που είχε στο εσωτερικό του αδίτου του, δηλαδή στο πίσω δωμάτιο, πολλές εκατοντάδες αφιερώματα, κοσμήματα κυρίως, από διάφορα πολύτιμα και μη πολύτιμα μέταλλα και υλικά. Και αυτό ήταν πραγματικά ένα μοναδικό έβριμα, γιατί δεν συνηθίζουμε να βρίσκουμε ασύλλητους ναούς. Συνήθως έχουν εγκαταληφθεί και δεν υπάρχει, το περιεχόμενό τους είναι μηδαμινό. Σε αυτή την περίπτωση η καλή τύχη οδήγησε ώστε αυτό το έβριμα έμεινε έτσι στη θέση του μέχρι να το εντοπίσουμε και να το σκάψουμε το 2002 συγκεκριμένα.
Οπότε, ναι. Και τι σας έκανε να καταλάβετε από αυτή την ανακάλυψη όσον αφορά την ιστορία του νησιού, τον τρόπο που ζούσαν οι κάτοικοι εκείνη την εποχή? Ότι ήταν εύποροι, ότι είχαν καλή οικονομική επιφάνεια? Πώς τα ερμηνεύετε αυτά τα ευρήματα?
Δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο εύρημα, γιατί μπορεί και αντίστοιχη ναή σε άλλα μέρη της Ελλάδας, της αρχαιότητας, να είχαν αντίστοιχο πλούτο. Εμείς έτυχε και βρήκαμε ένα σύνολο στη θέση του. Οπότε πρέπει κανείς να είναι λίγο προσεκτικός, αλλά διότι αφιερώνανε στους θεούς πολύτιμα, πολύ συχνά αντικείμενα στα αρχαία χρόνια. Αυτό το που βεβαίως έδειξε η έρευνα αυτή είναι ακριβώς τις σχέσεις που είχαν από τα αρχαϊκά χρόνια, από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι τουλάχιστον και τα κλασικά χρόνια, για να μην πω και τα ελληνιστικά, δηλαδή μέχρι τον 2ο 1ο αιώνα π.Χ. Οι σχέσεις που είχαν οι κάτοικοι της Κύθνου, της αρχαίας Κύθνου, με όχι μόνο το Αιγαίο, αλλά ολόκληρη την λεκάνη της Μεσογείου. Διότι τα ευρήματα που προέκυψαν από αυτό το συγκεκριμένο ιερό προέρχονται από διάφορες περιοχές και του Αιγαίου βεβαίως, αλλά και από την Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου, από την Αίγυπτο, από την Σιροπαλαιστίνη, από την Ιταλία και από μακρινές περιοχές. Οπότε βλέπουμε τις σχέσεις που είχε το νησί με όλη τη Μεσόγειο και ότι ήταν ένας κόμβος ναυτικός προφανώς που σταματούσαν οι ναυτικοί. Δηλαδή αυτά τα ευρήματα δεν είναι μόνο των ντόπιων προφανώς, είναι και όλων αυτών των ναυτικών που στο ταξίδι τους σταματούσαν στο προστατευμένο λιμάνι του νησιού
και αφήνανε και το τάμα τους κατά κάποιο τρόπο.
Πώς η γεωγραφική θέση της Κύθνου εξηγεί το γιατί υπήρξε εμπορικός κόμβος ήδη από την αρχαιότητα?
Νομίζω όλα τα νησιά ήταν έτσι κόμβοι σε αυτά τα ταξίδια που ήταν έτσι τόσο συνηθισμένα στην αρχαιότητα τα ναυτικά. Οπότε δεν μας ξενίζει καθόλου το γεγονός αυτό. Θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο η περίπτωση της Κύθνου. Σίγουρα άμα πηγαίναμε και σε άλλα νησιά και θέταμε το ίδιο ερώτημα, θα μπορούσαμε να απαντήσουμε κάτι αντίστοιχο. Το σίγουρο είναι ότι η αρχαία πόλη της Κύθνου είχε ιδρυθεί σε μια ιδιαίτερα προστατευμένη περιοχή του νησιού στα βορειοδυτικά, όπου και σήμερα βρίσκεται το λιμάνι του νησιού ακριβώς για τον ίδιο λόγο, διότι εκεί σπανίως έχει έτσι κύματα, ο αέρας, ο βοριάς δηλαδή, το Μελτέμι δεν επηρεάζει την περιοχή, και υπήρχε ένα λιμάνι κλειστό το οποίο επέτρεπε στα πλοία να λιμενιστούν εκεί πέρα στο. Και είναι βέβαια ένα πέρασμα ξεκάθαρα ανάμεσα στον Σαρωνικό κόλπο και το Αιγαίο και τη Μικρά Ασία. Αυτό είναι δεδομένο. Και βέβαια η Κύθνος λόγω της γυτνίασης με την Αθήνα είχε αναπτύξει και πολύ στενές σχέσεις με τους Αθηναίους.
Έχετε συνδυάσει χερσαία και ενάλια έρευνα. Πώς συμπληρώνει η θάλασσα την κατανόηση της χερσαίας Κύθνου?
Ναι, αυτό ήταν μια ιδέα, επειδή διδάσκαμε στο Πανεπιστήμιο ενάλια αρχαιολογία σε προπτυχιακό επίπεδο και με τον Δημήτρη του Κουρκουμέλη που δίδασκε τα μαθήματα αυτά, είπαμε να συνδυάσουμε και μια ενάλεια, έτσι ώστε αφενός να εκπαιδευτούν στην ενάλεια έρευνα οι φοιτητές μας, και ήταν μια καινοτομία αυτό. Και επίσης ήταν μια ευκαιρία να συνδυάσουμε πράγματι μια χερσαία ανασκαφή με το ενάλιο σκέλος της, ώστε να μπορέσουμε ολιστικά να δούμε την εξέλιξη της πόλης, την οργάνωσή της. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν 7 χρόνια ιδιαίτερα έτσι επικοδομητικά, θα έλεγα, της έρευνας. Ταυτόχρονα κάναμε και χερσαία και ενάλια ανασκαφή. Και αποκτήσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι εικόνα της οργάνωσης του λιμανιού, που ήταν και πολεμικό λιμάνι και εμπορικό λιμάνι, και είχαμε και την τύχη να βρούμε και κάποια μαρμάρινα γλυπτά στο βυθό που είχαν χρησιμοποιηθεί σε δεύτερη χρήση από τους Ρωμαίους σαν στις υποθεμελιώσεις κάποιων κατασκευών. Οπότε πέραν αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας έτσι πληροφορίας που πήραμε, είχαμε και κάποια εντυπωσιακά ευρήματα ακόμα και στο βυθό, ναι, που δεν τα αναμέναμε.
Μάλιστα. Ναι. Ποια στοιχεία δείχνουν τη μετάβαση από την οικιστική οργάνωση στην ιερή αρχιτεκτονική που μελετήσατε στο διδακτορικό σας?
Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο...
Δεν αφορά την Κύθνο, αλλά μπορούμε να το...
Όχι, ναι, να το γιατί δεν αφορά την Κύθνο. Είναι ήταν μια έτσι, άποψη που είχα διατυπώσει χρόνια πριν, και ότι δηλαδή ο αρχαίος ελληνικός ναός κατά κάποιο τρόπο οι ρίζες του, η καταγωγή του βρίσκεται στις ηγεμονικές κατοικίες των πρώιμων ιστορικών χρόνων της αρχής της πρώτης χιλιετίας, και ότι ο ρόλος κατά κάποιο τρόπο των ηγεμόνων στα ζητήματα λατρείας εντός των οικισμών κατά κάποιο τρόπο προηγήθηκε της κατασκευής ναών για τους θεούς. Μιλώ για το αστικό περιβάλλον βεβαίως μόνο. Και αυτό τότε, το 97 που το διατύπωσα, είχε μια απήχηση, θεωρώ, με κάποιες αντιρρήσεις, και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχω επιστρέψει σε αυτή την αναζήτηση, διότι έχουν προκύψει πάρα πολλά νέα ευρήματα τα οποία θα μπορούσαν να ανατρέψουν τελείως αυτή την σκέψη, αυτή την ιδέα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάνοντας πάλι μια αποδελτίωση κατά κάποιο τρόπο όλων των νέων ευρημάτων, κατά την άποψή μου η ιδέα αυτή μπορούμε να πούμε ότι στέκει ακόμα και σήμερα. Γιατί ξέρετε, στην αρχαιολογία καμιά φορά τα ίδια τα ευρήματα ανατρέπουν κάποιες απόψεις που έχουμε διατυπώσει, και γι' αυτό ο αρχαιολόγος δεν πρέπει να φοβάται να διατυπώνει υποθέσεις, απλά πρέπει να είναι τεκμηριωμένες τουλάχιστον στο στάδιο που η έρευνα έχει προχωρήσει.
Με αφορμή αυτό που λέτε, υπάρχουν μνήμες, λατρείες και τελετουργίες που να επιβιώνουν στη σημερινή Κύθνο, έστω συμβολικά?
Δεν νομίζω ακριβώς, αλλά για παράδειγμα τα παραδοσιακά πανηγύρια τα οποία γίνονται στα νησιά σίγουρα έχουν τις ρίζες τους σε πολύ παλαιότερα χρόνια, όπου οι άνθρωποι μαζεύονταν στην εορτή, σε κάποιες εορτές των θεοτήτων τους, και τρώγαν όλοι από κοινού, έτσι. Ήταν η ευκαιρία να φάνε και κρέα συνήθως τότε, οπότε αυτά ναι, είναι πανάρχες εργασίες που ακόμα και σήμερα, βέβαια με ένα τελείως διαφορετικό χαρακτήρα, έχουν εξελιχθεί, βέβαια.
Και τέλος, κύριε Μαζαράκη, πώς μπορεί το αρχαιολογικό έργο που κάνετε να συνδεθεί με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον πολιτιστικό τουρισμό της Κύθνου?
Ναι, αυτή είναι μια καλή ερώτηση, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια πολύ έντονη αλλαγή του χαρακτήρα των νησιών και της Κύθνου ειδικότερα.
Ναι, τα ακούσαμε και τον κύριο Βενετούλια πριν, ο οποίος
Ναι, έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, όχι μόνο Έλληνες, πλέον έρχονται και ξένοι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν εγκαταλείψει εντελώς την καλλιέργεια της γης. Αυτό έχει επιπτώσεις στα περίφημα αυτά άνδυρα καλλιέργειας με τις ξερολιθιές που χαρακτηρίζουν το νησί και είναι από τα ωραιότερα χαρακτηριστικά του νησιού, τα οποία αρχίζουν σιγά σιγά, επειδή δεν καλλιεργούν πλέον τα άνδυρα αυτά, αυτά σταδιακά καταραίουν και θα διαβρωθεί και η γη. Γίνονται ωστόσο προσπάθειες να συντηρηθούν κάποια μονοπάτια, θα πρέπει να γίνουν περισσότερες κατά την άποψή μου, και να συνδυαστούν με ένα είδος περιπατουτικού τουρισμού που θα μπορεί κανείς να προσεγγίζει και μνημεία όλων των εποχών ενός κάποιου πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Πράγματι, έχοντας αυτή την πορεία των 35 χρόνων που περπατάω στο νησί και ερευνώ τον τόπο, τα παλαιότερα χρόνια δεν περνούσε ψυχή από το βριόκαστρο. Σήμερα, όταν σκάβουμε το καλοκαίρι και είμαστε εκεί πέρα, βλέπουμε ότι κάθε μέρα θα περάσουν αρκετοί περιπατητές, και Έλληνες και ξένοι, κυρίως ξένοι, που περπατάνε τα παραδοσιακά μονοπάτια και διασχίζουν τον αρχαιολογικό χώρο. Και γι' αυτό έχουμε βάλει και κάποιες απλές πινακιδούλες, κάποια QR codes, ώστε να μπορούν να προσανατολιστούν στον χώρο, γιατί είναι ένας εκτεταμένος χώρος που αν δεν ξέρεις πώς να τον περπατήσεις, χάνεσαι. Ή πού να κατευθυνθείς και πώς. Οπότε σε αυτό το στάδιο είμαστε, ότι προσπαθούμε δηλαδή να προσανατολίσουμε τους περιπατητές, ναι, ώστε να μην χαθούν και να δούνε αυτά που έχουν να δούνε, γιατί είναι αρκετά σημαντικά τα κτίρια που σώζονται, τα δημόσια στην πάνω πόλη. Και ο στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένας λίγο πιο οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος, διότι χάρη σε κάποιες απαλωτριώσεις αρχικά και μετά την αγορά από τον κύριο Θανάση Μαρτίνο εκτάσεων που δόθηκαν στο ελληνικό δημόσιο, έχουμε μια μεγάλη έκθεση πλέον της αρχαίας πόλης με ανασκαμμένη που μπορεί να μετατραπεί σε έναν πιο οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο.
Μάλιστα.
Που να συνδυαστεί με τις δραστηριότητες των επισκεπτών του νησιού. Και να αναφέρουμε βεβαίως ότι πλέον εδώ και 2,5 χρόνια αυτός ο περίπατος στα μνημεία κατά κάποιο τρόπο συνδυάζεται και με μια επίσκεψη στο μικρό αλλά πολύ πλούσιο αρχαιολογικό μουσείο πλέον του νησιού που εγκαινιάστηκε πριν 2,5 χρόνια και έτσι μπορεί να προσεγγίσει τις αρχαιότητες του νησιού με ένα πολύ πιο έτσι, ολιστικό τρόπο σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια.
Και διαδραστικό. Μάλιστα, πολύ ελπιδοφόρο ακούγεται αυτό. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μαζαράκη. Αν μας ταξιδέψατε στα στρώματα του χρόνου και μας δώσατε και εικόνες από ένα κόσμο που μας ενδιαφέρει.
Τις αρχαιότητες, ναι. Έτσι, ναι. Ωραία.
Ωραία, να έχετε μια όμορφη μέρα.
Πολύ.
Καλή συνέχεια.
Και εσείς. Γεια σας.
Γεια σας. Από τη Δριοπίδα με τα κεραμοσκεπή σπίτια ως τα Λουτρά με τις ιαματικές πηγές, η Κύθρος υπήρξε κέντρο φιλοξενίας και ιαματικού τουρισμού ήδη από το 19ο αιώνα, όταν την επισκέφτηκαν βασιλείς και ευγενείς. Σήμερα αναζητά την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη, όπως ακούσαμε νωρίτερα, και την αυθεντικότητα. Ο κύριος Σταμάτης Γαρδέρης, ο δήμαρχος του νησιού, γεννημένος το 1964 στη Δριοπίδα, υπηρέτησε στη ΣΟΗ και εργάστηκε ως ηλεκτρολόγος και το 2014 εκλέχθηκε δήμαρχος Κύθνου, επανεκλεγόμενος το 2019. Σήμερα συντονίζει τις προσπάθειες ανάπτυξης του νησιού με σεβασμό στην παράδοση και τον φυσικό του πλούτο. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Γαρδέρη, καλησπέρα, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Έχουμε βέβαια πολύ λίγο χρόνο, αλλά θέλαμε να σας έχουμε έστω να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το υπέροχο νησί που είναι κοντά στην Αθήνα και που από ό,τι καταλαβαίνω αλλάζει με πολύ γοργούς ρυθμούς.
Καλησπέρα κυρία Μπαντζάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, με τιμά ιδιαίτερα. Ακριβώς όπως αναφέρατε και προηγούμενα, αυτό.
Ναι, πείτε μου. Όχι, ήθελα να ρωτήσω καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Αυθεντικότητα, ιαματικές πηγές, καταρχήν πώς τα παντρεύετε σε μια στρατηγική ανάπτυξης. Και αν σας δίνανε μερικά λεπτά να περιγράψετε, να παρουσιάσετε την Κύθνο, ποια κύριε τρία χαρακτηριστικά θα ξεχωρίζατε και τι είναι αυτό το οποίο σας προβληματίζει? Αυτό θέλω να ρωτήσω.
Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια και αυτό που έχω τονίσει και στο παρελθόν, ότι η Κύθνος μέσα από τις κρίσεις, είτε αυτό λέγεται οικονομική κρίση, είτε επιδημιολογική, είτε μετά με την κρίση των πολέμων και την όλες αυτές τις συνέπειες που είχε την Ελλάδα γενικότερα, βγήκε κερδισμένη λόγω του ότι έχει προσβασιμότητα από το λεκανοπέδιο κυρίως, έχει αυτή την κοντινότητα που είναι μία ώρα και 40 λεπτά περίπου από το Λαύριο και 3 ώρες από τον Πειραιά. Αν και θα θέλαμε να έχουμε και πάλι καράβια από τον Πειραιά, γιατί τα δύο τελευταία χρόνια μας το σταμάτησαν. Κάνουμε μια προσπάθεια ξανά να προσεγγίζει το πλοίο και προς τις Δυτικές Κυκλάδες, γιατί αυτό το θεωρώ σε ένα νησί που αναπτύσσεται ραγδαία τουριστικά τα τελευταία χρόνια είναι ντεσαβαντάζ. Εκείνο που θα έλεγα, όπως σας είπα, ότι μας ευνοεί το ότι είμαστε κοντά και με το οικονομικό όφελος που έχει στον επισκέπτη όσον αφορά τα εισιτήρια που είναι πανάκριβα τα τελευταία χρόνια. Και προσπαθούμε συν της άλλης να κρατήσουμε και αυτή την ταυτότητα που έχουμε, να μην αλλοιωθούμε από τα χαρακτηριστικά της εξέλιξης του τουρισμού, θα έλεγα.
Είναι μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα αυτή την περίοδο.
Ομολογώ, ναι, ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, λόγω του Κύθνος πλέον έγινε προορισμός από εκεί που δεν τη γνώριζαν. Φανταστείτε, για να προσδιορίσω γεωγραφικά το πού είναι η Κύθνος, έλεγα ότι είμαστε απέναντι από τη Μύκονο, για να μπορέσει να καταλάβει ο άλλος πού είμαστε γεωγραφικά, να προσανατολιστεί. Ναι, υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως είπα, και κυρίως στο τομέα του θερμαλισμού πλέον, που ξέρετε πολύ καλά ότι τα λουτρά τα δικά μας έχουν και μια ιστορική αξία πέραν των άλλων, γιατί έχουν κατασκευαστεί επί όθωνα. Τα τελευταία χρόνια δεν λειτουργούν. Μια προσπάθεια που προσωπικά εγώ σαν αυτοδιοίκηση από το 2014 που είμαι δήμαρχος, προσπάθησα να μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΤΑΔ να βγάζουμε σε διαγωνισμό τα ακίνητα, και αυτή τη στιγμή να ξεκινάει μια σοβαρή επένδυση που θεωρώ ότι η Κύθνος αλλάξει στον τουριστικό χάρτη κατά πολύ.
Θα το κρατήσουμε αυτό, κύριε Δήμαρχε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Δυστυχώς είχαμε, και ευτυχώς βέβαια, είχαμε και τον κύριο Μαζαράκη και τον κύριο Βενετούλια που μας είπανε πολλά πράγματα για το νησί και σημαντικά πράγματα, και εύχομαι να έχουμε ξανά την ευκαιρία να μιλήσουμε και να μας πείτε για το πώς εξελίσσεται η Κύθνος, γιατί θα ξανακάνουμε εκπομπή για την Κύθνο στο επόμενο διάστημα, και να δούμε λίγο εάν τελικά μπορεί και καταφέρει να διατηρήσει την πολιτιστική της ταυτότητα, γιατί αυτό από ό,τι κατάλαβα είναι το μεγάλο στοίχημα στο νησί σας αυτή την περίοδο.
Όπως σας εξήγησαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, οι οποίοι είναι οι πλέον αρμόδιοι έτσι όσον αφορά σε θέματα πολιτισμού, ειδικά ο Γιώργος ο Βενετούλιας χρόνια με τη συγγραφή των βιβλίων του, την οποία ο Δήμος υποστηρίζει όσον αφορά το εκδοτικό κομμάτι οικονομικά, γιατί ξέρετε δεν είναι εμπορικά τα βιβλία αυτά, οπότε για να μπορέσει κάποιος να εκδώσει τέτοιου είδους βιβλία θα πρέπει να έχει μια οικονομική υποστήριξη. Ο Δήμος το υποστηρίζει αυτό απόλυτα, όπως και ο κύριος Μαζαράκης χρόνια τώρα, κάνοντας ανασκαφές απάνω στον τόπο μας, έχει φέρει στο φως πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά ευρήματα. Και εκείνο που έχει στιγματίσει την αυτοδιοικητική μου πορεία τα τελευταία χρόνια είναι και η δημιουργία του επιτέλους αυτού του μουσείου, το οποίο μπορεί πλέον να στεγάσει όλα αυτά τα ευρήματα τα οποία ήταν σε κάποια υπόγεια, θα έλεγα. Και πλέον ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα μέσα σε αυτό το μικρό μεν αλλά σύγχρονο μουσείο να μπορεί να δει όλα αυτά τα ευρήματα σε εκθέματα πλέον.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε, για αυτή τη ματιά στο παρόν και στο μέλλον της Κύθνου. Μας δείξατε πως η αγάπη για τον τρόπο μπορεί να γίνει σχέδιο και πράξη. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα και καλή συνέχεια σε αυτή τη δημιουργική έτσι πνοή που δίνεται στο νησί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και θεωρώ ότι πάντα μπορούμε να πετύχουμε πράγματα αν υπάρχει όραμα. Και θεωρώ ότι από την πλευρά μας ως αυτοδιοίκηση υπάρχει.
Και αγάπη.
Και αγάπη κυρίως. Και αγάπη κυρίως.
Καλημέρα.
Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας. Όπως ακούσαμε, η Κύθνος δεν είναι μόνο ένας τόπος, είναι μια γραμμή ανάμεσα στους αιώνες. Από τα προϊστορικά εργαλεία των πρώτων Κυκλαδιτών ως τις βεγγέρες του Γεωργή Βενετούλια, από τα τείχη του Βριόκαστρου ως τις θερμές πηγές που έφεραν ξένους περιηγητές, το νησί κρατά τον παλμό του Αιγαίου. Και έτσι τελειώνει το ταξίδι μας στη Κύθνο, αλλά το νησί μένει μέσα μας, όπως μένει η αλμύρα στα χείλη μετά το μπάνιο, όπως μένει το φως στο βλέμμα μετά το ηλιοβασίλεμα. Σήμερα μιλήσαμε με ανθρώπους που κρατούν μνήμες, ανασκάπτουν μυστικά, χαράσουν δρόμους για το μέλλον. Ας θυμόμαστε ότι κάθε τόπος είναι ζωντανός όσο υπάρχουν φωνές να τον διηγούνται. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψαμε μαζί στο Μίλα μου για ταξίδια. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, και σας αφήνω με ένα σκοπό που μυρίζει Αιγαίο.